Eilen illalla lähdimme katsomaan Luukkaan evankeliumin 15. lukua, missä Jeesus kertoo yhden vertauksen. Ja tässä vertauksessa on kolme eri kertomusta, eli siinä ei ole kolmea vertausta, vaan yksi vertaus, missä on kolme eri kertomusta. Ja eilen me katsoimme kadonneen lampaan kertomuksen ja tänään sitten katsomme kadonneen hopearahan kertomusta. Ja avaamme Luukas 15, jakeet 8-10. Luen ne täältä. Tai jos jollakin naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, joka oli kadonnut. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Aamen. Jos jollakin naisella on. Ensimmäisessä ja viimeisessä kertomuksessa, Luukas 15, päähenkilö, etsijä ja odottaja on mies. Mutta ne on paimen ja isä, mutta tässä keskimmäisessä etsijä, kadottaja ja etsijä on nainen. Ja Jeesus tällä kertomuksella osoitti ja korosti naisen arvoa miesvaltaisessa yhteiskunnassa. Miesvaltainen yhteiskunta oli tuohon aikaan. Hurskas juutalaismies kiittikin Jumalaa siitä, ettei hän ollut syntynyt pakanaksi eikä naiseksi. Ja väkeä laskettaessa naisia ei monesti otettu mukaan ollenkaan. Sanottiin vain, että miehiä oli sen verran, tai jos ne otettiin mukaan, niin vaikkapa tähän tyyliin, että 5000 miestä paitsi naisia ja lapsia. Silloin ne mainittiin, mutta ei niitä kukaan lähtenyt lukemaan, montako niitä sitten oli. Se kuvastaa sitä aikaa, missä Jeesuksen päivinä elettiin. Tässä Jeesus astuikin naista vähättelevien kuulijoidensa, kirjanoppineiden ja fariseusten liikavarpaille, ja hän ottaa päähenkilöksi tässä toisessa kertomuksessa naisen. Tällä Jeesus julisti naisen ja miehen tasa-arvoa suhteessa Jumalaan. Eikö Paavalikin sano Galattalaisten 3:28, ei ole tässä miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämän kertomuksen mukaan nainen oli jopa miestä rehellisempi, paimenta rehellisempi. Nimittäin paimenhän sanoi, niin kuin eilen totesimme, että löysin lampaan, joka oli kadonnut, eli hän väisteli sitä vastuuta lampaan katoamisesta. Ja evankeliumin kirjoittaja joutuu korjaamaan tämän paimenen sanat, että jonka hän kadotti. Hän kadotti yhden. Evankeliumin kirjoittaja terästää tätä. Mutta nainen tässä kertomuksessa tunnustaa itse kadottaneensa rahan. Hän sanoo siinä jakeessa 9, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Nainen ei syyttele rahan hukkumisesta, ei toisia, ei ketään muita, kuten usein tehdään. Jeesus nosti naisen miehen rinnalle ja hyväksyi hänet vastoin rabbien käytäntöä myös opetuslastensa joukkoon. 12 apostolia hän seurasi, koko Jeesuksen maanpäällisen toiminnan ajan paljon naisia, jotka palvelivat siellä Jeesusta varoillaan ja varmasti muutenkin. Ja me muistamme Betanian Marian ja jopa Martankin, jotka istuivat Jeesuksen jalkojen juuressa kuunnellen hänen opetustansa. Se oli teko, jota rabit eivät voineet hyväksyä, koska se oli opetuslapseksi ottamista. Mutta Jeesus otti naisia aikanaan opetuslapsikseen. Mutta tässä ei ole vielä kaikki, sillä Jumala vertaa itseään naiseen. Jumala vertaa itseään naiseen ja äitiin. Jesaja 42 ja 14 hän sanoo, minä olen ollut vaiti ikiajoista asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt itseni. Mutta nyt minä huudan kuin lapsen synnyttäjä, puhallan ja puuskutan. Ja hän sanoo edelleen Jesaja 66 ja 13, niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Jumala rinnastaa itseään äitiin ja Jumala rinnastaa itseään naiseen. Yksi Jumalan nimi, joka Vanhassa testamentissa esiintyy, on El Shaddai. Ja se monien mielestä sisältää merkityksen Jumala, jolla on äidin rinnat. Jumala, jolla on äidin rinnat. Sanotaan sanassakin, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja me tiedämme, tämä varsinainen maidon antaja on tietysti Jumala Jeesus Kristus, joka jakaa, joka antaa äitinä, imettävänä äitinä, vastasyntyneille, uskoon tulleille Jumalan sanan maitoa. Me muut olemme vain tässä välikappaleina, mutta todellinen antaja on hän. Ja tämä sama viesti, että Jumala rinnastaa itsensä myös naiseen, tulee luomiskertomuksessa esille. Siellähän Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Ja mitkä hän teki kuvaksensa ja kaltaiseksensa? Miehen ja naisen. Miehen ja naisen hän teki kuvaksensa ja kaltaiseksensa. Sekä mies että nainen, kumpikin ovat Jumalan kuvia ja Jumalan kaltaisia. Sitten jakeessa 8 puhutaan hopearahasta. Hopearaha, drakma, vastasi arvoltaan denaaria ja se oli työmiehen päiväpalkka. Denaarissa oli siihen aikaan, tuohon aikaan keisarin kuva ja allekirjoitus. Ja tähän liittyen Jeesus sanoikin, kun häneltä kysyttiin, että onko lupa maksaa keisarille veroa tai ei, niin hän tähän liittyen sanoi, antakaa siis keisarille se, mikä keisarin on, ja Jumalalle se, mikä Jumalan on. Ja, eli kullakin on Jeesuksen mukaan omistusoikeus siihen, missä hänen kuvansa on ja missä hänen päälle kirjoituksensa on. Sillä on omistusoikeus siihen. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ja jo tämän perusteella Jumalalla on pysyvä ja ikuinen omistusoikeus ihmiseen. Hän on luonut sen kuvaksensa ja ihmisessä on langenneessakin ihmisessä on jäljellä Jumalan kuvaa ja Jumalan päälle kirjoitusta. Jos kertomuksen nainen etsi kaikella päättäväisyydellä, mitä ilmeisemmin juuri keisarin, Rooman keisarin kuvalla varustettua rahaa ja iloitsee suuresti sen rahan löytymisestä, niin kuinka paljon suuremman arvo onkaan kadonneella ihmisellä, joka kantaa langenneenäkin sisimmässään itsessään Jumalan kuvaa ja kaltaisuutta. Eikö sitä rahaa, sitä hopearahaa ihmistä tulisi etsiä vielä suuremmalla innolla, vielä suuremmalla tarmolla kuin kertomuksen nainen etsi hopea rahaa. Onhan meissä Jumalan kuva ja sen tähden meidän tulee etsiä tämän naisen tavoin sitä kadonnutta ihmistä, kadonnutta hopea rahaa, jotta se tulisi ja löytyisi takaisin Jumalalle ja pääsisi taivas iloitsemaan ja mekin pääsisimme iloitsemaan. Sitten jakeessa 8 todettiin, että näitä hopearahoja oli 10 hopearahaa. Raamatussa luvuilla on oma symboliikkansa ja varovasti me voimme niitä käyttää. Ei joka paikassa kannata lähteä selittämään kaikkia lukumääriä, mutta suuri linja näyttäisi kuitenkin olevan se, että luku 6 on ihmisen luku. Ja luku 7 on taas täydellisyyden luku. Jos joku oli täydellisen puhdas, niin se oli 7 pesukerran jälkeen sitä. Ja Jumalan sanakin on täydellisen puhdas, koska se on 7 kertaa puhdistettu ja niin edelleen. Se 7 kuvaa niin kuin täydellisyyden lukua. Ja luku 8 taas puhuu uuden alkamisesta. Uusi viikko, uuden viikon ensimmäinen päivä oli 8. päivä, eli 8. aloitti niin kuin uuden ajan ja uuden ajanjakson, siitä alkoi niin kuin uusi aikakausi. Ja näin edelleen. Mutta luku 10 sitten näyttää puhuvan sellaisesta kokonaisuudesta, missä on 10 osaa. Ja kun ne 10 osaa ovat liittyneet yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi, niin se on silloin valmis kokonaisuus. Se muodostuu kokonaisuus 10 osasta. Silloin se muodostaa ehjän kokonaisuuden jonkinlaisen kokoelman. Mutta käänteinen puoli on tässä 10 luvussa se, että jos yksikin näistä 10 katoaa, hukkuu tai puuttuu, niin se kokoelma menettää arvonsa, se menettää merkityksensä melkein tyystin, melkein kokonaan. Sen arvo ei laske vain 1/10, jos 1/10 hukkuu, niin kuin ihan vain tuommoiset irralliset rahat voitaisiin ajatella, vaan se kokonaisuus särkyi ja sen kokonaisuuden arvo romahti melkein nollaan sen 1 katoessa ja 1 hukkuessa. Eli joko kaikki tallella ja täysi arvo, tai yksikin hukassa ja sillä ei ole arvoa paljon ollenkaan. Tästä olkoon hyvänä esimerkkinä 10 käskyä. No miten se on esimerkkinä tästä? 10 käskyä hyödytti ihmistä vain siten, että hän piti kaikki ne 10 käskyä. Mutta jos hän rikkoi 1 näistä 10 käskystä, niin mitä sitten Jaakob sanoo? Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo 1 kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Kaikissa kohdin. Eli kaikki 10, jos yksikin niistä puuttuu, ettei pidä, se on sama kuin ei pitäisi mitään niistä. Se muodosti kokonaisuuden, mistä 1 pois jääminen romutti koko systeemin. Ja hän kadottaa niistä, ja hän kadottaa 1 niistä. Palataan näihin rahoihin. Jos ne olisivat olleet, niin kuin vähän jo vihjasinkin, tavallisia rahoja, 10 kolikkoa siinä ja siinä näin, niin eihän 1 rahan katoaminen olisi merkinnyt nyt niin valtavaa asiaa, koska sehän oli vain 1 päiväpalkan verran. Hänellähän olisi ollut vielä 9 päiväpalkkaa tallessa. Ja tuntuisi oudolta, että se 1 päiväpalkan suuruinen rahamäärä olisi synnyttänyt niin suuren ilon ja riemun hänessä, että hän löydettyään kutsuu kaikki naapuritkin siihen mukaan ja he iloitsevat ja riemuitsevat. Ja jos siinä pikkusenkin oli tarjoamista mukana, niin hän jäi taloudellisesti pakkasen puolelle, koska varmaan se yli yhden denaarin verran, hopearahan verran meni siihen tarjoamiseen. Eli me ymmärrämme, että siinä oli kysymys tämän naisen 10 rahassa jostain kokonaisuudesta, jota ei vain laskettu niin kuin kolikkojen yhteenlaskettuna summana, vaan se muodosti kokonaisuuden. Niin monet uskovatkin, että tässä tapauksessa tämä 10 rahaa muodosti sellaisen hääpäivänä naisen saaman myötäjäislahjan tai aikaisemmin jo saaman myötäjäislahjan, sellaisen 10 rahan kokonaisuuden, jotka oli ketjulla liitetty toisiinsa, jotka nainen sitten hääpäivänään liitti joko otsakoristukseksi tai hän tässä kaulassa sitten riiputti näitä rahoja ja ne olivat hänelle sitten arvokkaita. Ja jos hän niitä häissänsä näin piti, niin ne edustivat hänelle koko avioliittoa, niin kuin meille vihki sormus edustaa. Ja tätä hääkoristetta tai tätä 10 rahan kokoelmaa ei isien perinnäissääntöjen mukaan, juutalaisten sääntöjen mukaan, voinut tältä naiselta ottaa etes velkaa vaadittaessa takaisin, vaan se katsottiin hänen niin henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi, että velallinenkaan ei pystynyt sitä ottamaan ja viemään. Mutta nyt yhden rahan katoaminen teki tuon koristeen arvottomaksi ja tietenkin sen löytyminen taas nosti sen koristeen alkuperäiseen arvoonsa. Jeesus siinä 10. jakeessa, jonka äsken luimme, rinnastaa kadonnutta ja sittemmin löytynyttä hopearahaa ihmiseen, joka katoaa synnin teille, mutta jonka Jumalan armo ja Jumala löytää ja palauttaa takaisin. Jeesus tekee tämän rinnastuksen. Oikeastaan koko luomakuntaa, ihminen mukaan lukien, voidaan verrata tuohon 10 rahan kokoelmaan, missä ennen syntiin lankeemusta kaikki rahat, kaikki osaset, kaikki palikat olivat tallella ja muodostivat arvokkaan kokonaisuuden, että Jumalankin luomisen jälkeen, kun katsoi sitä, niin kaikki oli sangen hyvää. Kaikki oli hyvä, kaikki oli tallella ja Jumala iloitsi siitä kokonaisuudesta, jonka hän oli 6 luomispäivän aikana saanut aikaan. Mutta syntiin lankeemuksessa yksi luomakunnan palanen katosi, putosi pois. Ihminen lankesi syntiin ja ihmisen lankeemuksen seurauksena koko luomakunta joutui orjuuden alaisuuteen. Eli yhden palasen hukkuminen hukkasi ikään kuin ja teki arvottomaksi osittain koko luomakunnan. Se joutui turmeluksen orjuuteen, alistettuun tilaan. Se menetti alkuperäisen asemansa ja kirkkauden. Jumala ei enää voinut sanoa sangen hyvää, vaan se oli turmelluksen orjuuden alaisuudessa. Kävi juuri niin kuin koristeen kohdalla, yhden katoaminen romahdutti ja teki muutkin arvottomaksi. Mutta tämän yhden rahan löytyminen, kolikon löytyminen nostaa sen alkuperäiseen arvoonsa. Samoin ihmisen lunastamisen yhteydessä. Ja sen yhteydessä koko luomakunta tulee lunastetuksi. Eli ihminen oli siinä avainasemassa. Kun Jumala lunasti ihmisen, niin samalla hän lunasti koko luomakunnan. Koska ihmisen lankeemuksen seurauksena hän luomakunta joutui turmalluksen orjuuteen. Näin ihmisen lunastaminen merkitsee myös tämän luomakunnan vapautumista orjuuden ikeestä. Mitäs Paavali kirjoittaa roomalaisten 8, 19 ja 23? sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Me emme vielä näe luomakuntaa lunastettuna ja vapautettuna. Emme oman ruumiimmekaan osalta. Henki ja sielu on jo lunastettu, mutta meidän ruumiimme osana luomakuntaa ei ole lunastettu, eikä tämä muukaan luomakunta ole vielä lunastettu. Mutta Herran tulemuksessa meidän kohdaltamme jo enemmän lunastetaan, kun meidän ruumiimme muuttuu Kristuksen ruumiin, kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. Ja osittain 1000-vuotisessa valtakunnassa tämä luomakunta kokee sen, että se pääsee turmeluksen orjuudesta vapauteen. Mutta lopullisesti se tapahtuu, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Silloin alkuperäinen Jumalan luominen on palautettu ja itse asiassa on viety pidemmälle. Miksi viety pidemmälle? Koska siihen hyvään maailmaan saattoi käärme luikerrella ja vietellä ihmistä. Mutta siihen uuteen maahan, uuteen Jumalan paratiisiin, siihen ei ole käärmeellä enää minkäänlaista asiata. Siellä ei enää vietellä, ei enää ole hyvä ja pahan tiedon puuta. Siellä on vain elämän puu, joka on Jeesus Kristus. Eli tuleva on paljon parempi. Kun Jumala jotain luo, korjaa, niin hän ei tee vain entisen kaltaista, vaan hän pistää paremmaksi. Hän pistää paremmaksi. Meidänkin ruumiimme tulee olemaan kerran suuremmoisempi ja ihmeellisempi kuin Aadamin ja Eevan ennen syntiin lankeemusta. Hän kadottaa, jae 8 ja 9 sanoo, löysin rahan, jonka olin kadottanut. Toistan hiukan itseäni, mutta sanon, että yleensä ongelmiin joutunut ihminen syyttää yleensä vaikeuksistaan yhteiskuntaa, omaa kasvatustaan, jonka hän sai, kotia, jossa hän joutuu kasvamaan, perintötekijät, minä sain niin huonot perintötekijät, huonot geenit sain, ei näillä kovin paljon pysty mitään tekemään, siksi minä olen tällainen. Ja seurakuntaakin voidaan syyttää. Ei siellä kohdeltu, niin kuin siellä sanottiin aika tylysti, ei annettu sijaa eikä tilaa minun armoitukselleni. Minä otin ja lähdin sieltä. Ei se seurakunta toiminut siellä oikein. Ja jopa Jumalaa syytetään. Jopa Jumalaa syytetään, että hänen on syy, että minulle on näin käynyt. Paratiisissa mies, kun Jumala kysyi, mitä sä olet tehnyt? No eihän minä nyt paljon mitään. Vaimo, jonka minulle annoit, Jumala, se oli sinun syytäsi. Sinä annoit tuommoisen vaimon minulle ja se antoi minulle sen hedelmän. Ei se syy ollut oikeastaan minun, vaan jos katsotaan, niin se oli melkein kuin sinun syysi. Sinä annoit semmoisen vaimon, joka minulle antoi tämän hedelmän. Ei Aadam ollut valmis ottamaan vastuuta tekemisistään. No entäs Eeva, mitä sinä olet tehnyt? No enhän minä, käärmehän minut petti. En minä oikeastaan ole mitään, käärmehän se oli, joka minut petti. Pompoteltiin vastuuta toinen toisilleen, eikö näin? Vastuunottajaa ei tahtonut löytyä. Samuelin kovistellessa Saulia, miksi oli jätetty Amalekien omistama karja henkiin, niin Saul sanoo siinä vähän kuin ahdistettuna ja nurkkaan ajettuna, että sillä kansa säästi ne, mutta hän ei puhunut totta. Raamattun kirjoittaja sanoo, Saul ja väki säästi. Saul oli mukana säästämässä. Mutta hän kun näki, että siinä tulikin tehtyä virhe, hän vetää itsensä pois siitä päätöksestä ja sanoi, että kansa säästi. Hän ei halunnut ottaa vastuuta. David oli lopulta rehellinen. Ei alkuun, mutta lopulta. Siinä Batseban lankeamisasiassa. Ja hän ottaa syyn lopulta itselleen ja sanoo, minä olen tehnyt syntiä. Minä olen tehnyt syntiä. Myös kertomuksen nainen oli rehellinen. Hän syytti rahojen katoamisesta vain itseään. Vain itseään. Ei olosuhteita, ei mitään. Tuuli kävi ja pöllähytti ja pöydältä pudotti tai jotain muuta, vaan minä kadotin. Jonka olin kadottanut. Olen tässä matkan varrella sanonut, että vertauksen kolme kaikki etsijää ja löytäjää toimivat niin kuin Jumala toimii Kristuksessa. Hyvä paimen toimii niin, tämä nainen toimii niin ja se isä, poikien isä toimii niin kuin Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta nyt kysyn, soveltuuko tämä hopearahan katoamisesta itselleen vastuun ottaminen Jumalaan? Voitiinko missään vaiheessa Jumalaa ikään kuin syyttää, että olet kadottanut hopearahan, olet kadottanut jotakin? Mielestäni voidaan näin sanoa. Sillä eikö Paavali kirjoita, roomalaisten 8:3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä omaan poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Eli Kristuksessa synti tuomittiin, eikö näin? Ja sitten toinen korintolaisten 5:21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Ja sitten galattalaisten 3:13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Hän tuli synniksi, hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Martin Luther selittäessään galattalaiskirjettä tässä kohdin hän sanoo näin. Isä lähetti poikansa maailmaan ja sanoi hänelle, ole sinä kieltäjä Pietari, ole sinä vainoja Paavali, ole sinä aviorikkoja Daavid, ole sinä synnintekijä, joka paratiisissa soi hedelmän ja ole sinä ristiinnaulittu ryöväri, ole kaikkien ihmisten edustajana niin, että olet tehnyt kaikkien synnit. Haluan tässä kohden olla luterilainen. Sanon ihan suoraan. Kyllä tässä on enemmänkin kuin totuuden siemen. Näin perusteellisesti Kristus tuli meidän edestämme synniksi. Hänet nähtiin kaikkien meidän syntiemme tekijänä ja häntä rangaistiin ja syytettiin niistä. Hän ei päässyt niitä mihinkään. Hän ei voinut väistää ja sanoa, en se minä ollut leikisti, minä vain olen tässä niiden edustajana, mutta enhän se oikeasti minä ollut. Hänet katsottiin kaikkien tekijäksi. Näin minä uskon ja näin mielestäni Raamattu opettaa. Eikö Aadamia paratiisissa syytetty synnin tuomisesta ihmiskuntaan? Vaikka Paavali sanoo Timoteus kirjeessään, että ei miestä petetty, vaan vaimo petettiin. Kuitenkin Aadam asetetaan vastuuseen. Kaikki kuolevat Aadamissa. Jeesus toisena Aadamina joutui tähän tilaan, toisena Aadamina ja toisena ihmisenä. Häntä syytettiin kaikista siitä, mitä me olimme tehneet. Ja hän aidosti kärsi rangaistuksen niiden tähden. Ja siksi hänestä voidaan sanoa, Johannes 1 ja 29, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja hebrealaisten 9 ja 26, hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Kun hän kuoli, hänessä kuoli kaikki synti ja lakkasi olemasta. Näinhän se meni. Kaikki oli hänen päällänsä, meidän tekomme, meidän sairautemme ja kaikki. Eikö hän, sanotaan jakeessa 8 tästä naisesta. Nainen ei siis syyttänyt rahan katoamisesta ketään toista. Ja nyt teksti osoittaa, että hän kävi itse etsimään kadottamaansa, eli korjaamaan virheensä. Hän ei käskyttänyt ketään muita, poika, mene etsimään. Sinne se johonkin tipahti, mene etsimään tai tytärtään tai ketä tahansa, vaan hän itse alkaa etsimään kadottamaansa hopea rahaa. Tässäkin on meillä oppimista. Luopio vaatii usein, ja vinoon joutunut ihminen vaatii usein palaamisensa ehtona, että seurakunta ja toiset ihmiset pyytävät häneltä anteeksi. He vaativat anteeksi pyyntöä ja nöyrtymistä monelta ihmiseltä ennen kuin he voivat suuruudessaan ja oikeaoppisuudessaan palata seurakuntaan. Heiltä on pyydettävä anteeksi ja tunnustettava, väärin on minulle tehty ja väärin on minua kohdeltu. Vaikka hänessä itsessään olisi ollut syy. On nöyryttävä ottamaan parannussaarna omalle kohdalle, eikä tehtävä väistöliikettä ja luikahutettava sitä vieruskaverille tai takana istuvalle. Ottaa ihan vaan reilusti omalle kohdalle ja tekee parannusta siinä asiassa, missä parannusta tulee tehdä. Nyt vihdoin kysymme, missä nainen kadotti rahansa. Ja yllättävä ja lyhyt vastaus on kotonaan. Kotonaan. Eli siellä, missä kaiken olisi luullut olevan turvassa ja tallessa. Siellä hän kadottaa sen rahan. Tässä huone-sana merkitsee kodin, asunnon ja huoneen lisäksi myös huonekuntaa ja perhekuntaa, eli sen kodin asukkaita. Ja minä pelkään pahoin, että me jokainen olemme kadottaneet paljon kallisarvoista ja paljon hyvää juuri kotonamme. Juuri kotonamme. Aviopuolisoina olemme voineet hukata keskinäisen yhteyden. Vanhempina emme löydä yhteyttä lapsiimme. Me olemme hukanneet heidät. Kotialttarillamme tuli ei enää palaa niin kuin sen tulisi palaa. On paljon asioita,
jotka hukkuvat meiltäkin juuri kotonamme. Juuri kotonamme, niin kuin tässä kertomuksessa. Meillä on tässä ajassa toinenkin koti, ja se on seurakunta. Se on seurakunta. Ja usein, niin yllättävää kuin se onkin, juuri seurakunnan keskellä me kadotamme niin paljon arvokasta ja niin paljon hyvää, että väliin täytyy nipistää itseänsä, voiko tämä olla totta. Voiko tämä olla totta? Sananlaskut 26 ja 26 sanoo, vihamielisyys kätkeytyy kavalasti, mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu. Seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu. Olen nähnyt elämäni aikana monien vakaina pitämieni kristittyjen intoutuvan seurakunnan kokouksissa sellaiseen menoon, metakkaan ja käytökseen ja huuteluun, että kyllä siinä paljon on arvokasta hukkunut, hukkuu, paljon arvokasta hukkuu ja katoaa, eikä kaikkia ole koskaan saatu takaisin löydetyksi. Koskaan ei ole saatu takaisin löydetyksi. Ovi on paukahotettu kiinni viimeisen kerran. Se meni kadoksiin ja osa jää pysyvästi kadoksiin. Tuhlaaja poika meni kaukaiseen maahan, hukkui sinne. Ja eksynyt lammaskin oli ainakin jonkin matkan päässä hukassa ja kadoksissa. Harhaili erämaassa, mutta hopea rahaa katosi sen sijaan yhteen pieneen huoneeseen. Vaikka se oli fyysisesti melkein kuin läsnä ja lähellä koko ajan, se ei tehnyt sen löytämistä yhtään helpommaksi. Se ei tehnyt yhtään helpommaksi. Lähellä olevat asiat ovat joskus kaikkein vaikeimpia löytää. Mitä Jeesus sanoo? Pienen roskan, rikan, sinä näet toisen silmästä, sanoisinko etäältä ja kaukaa. Mutta sitä malkaa, sitä hirttä, sitä tukkia omasta silmästä sinä et löydä. Se on niin lähellä sinua, että sinä sitä huomaa, mutta toisen silmästä sinä huomaat, toisen elämästä pienenkin asian. Omassa saa olla mitä tahansa ja sitä ei huomata. Sokeita me olemme omille virheillemme liian usein. Korkeaveisuun morsian vartioi toisten viinitarhoja pieniltä ketuilta. Mutta mitä hän sanoo? Oma viinitarhani jäi vartioimatta. Oma viinitarhani jäi vartioimatta. Me huseeraamme ja paimennamme helposti toisia ihmisiä, mutta oma sielu jää paimentamatta ja oma elämä tutkimatta ja kontrolloimatta. Jokaisen tulisi ensisijaisen vartioinnin kohde olla oma sydän, eikö näin? Sanotaanhan näin sananlaskut 4:23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Oma sydämesi, sinun sydämesi, se on se ensisijainen kohde, se sitä varjele ja sitä katso. Se on se oma viinitarha, se on se oma huone, mihinkä se hopean raha on kadonnut. Se on se oma sydän, oma mieli, omat ajatukset. Ja 8 toistamme sen ja luemme, eiköhän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää. Kadonneen rahan löytämiseksi nainen teki siis 4 asiaa. teki 4 asiaa. Ensimmäinen. Eikö hän sytytä lamppua? Eikö hän sytytä lamppua? Jeesuksen ajan talot olivat monesti yksihuoneisia ja Kapernaumissa vielä mustasta basalttikivestä rakennettuja ja seinissä ei ollut ikkunoita, vaan pieni tuuletusaukko ja aika pieni oviaukko. Ja ne olivat päivälläkin aika pimeitä, vähintäänkin hämäriä. Ja maalattia oli peitetty kuivilla kaisloilla, joiden sekaan pieni raha niin kovin helposti tipahti ja hukkui sinne kaislan sekaan. Ja hämärä oli vielä huoneessa. Nainen tunnisti ongelman. Valoa on liian vähän. Valoa on saatava lisää. Ja hän sytyttää lampun. Hän huomasi toimineensa puutteellisessa valossa. Tämä sama on meidän tehtävä. Jumalan sana on jalkaimme lamppu ja valkeus meidän teillämme. Meillä vanhemmilla uskovaisilla ei monestikaan ole puutetta Jumalan sanasta pään tietona. Me osaamme luetella monia asioita. Ranskalaisiin viivoin luetella monia asioita. Pään tietoa löytyy. Mutta sanan tuleminen arkielämään tietä viitoittavana ja sydämen huonetta valaisevana ja ymmärrystä antavana, se vaatii sanan uskossa sulautumista meihin. Se vaatii sanan uskossa sulautumista meihin. Pelkkä sana ei hyödytä tietona, sen täytyy uskossa sulautua meihin. Israelin kansasta sanotaan hebrealaisten 4:2. Hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sana ei uskossa sulautunut heihin, se ei hyödyttänyt heitä, se ei valaissut heitä, se ei antanut heille voimaa. Tämän rinnakkainen tapahtuma on se, kun sinä syöt ruokaa. Ei se vielä vatsaan menneenä ole sinulle energiana ja ravintona ja voiman antajana, vaan minkä kautta se on sitä. Sinä sulatat sen ruoan. Se menee eteenpäin vatsasta, eikö näin? Vain sulanut ruoka voi tulla sinulle voimaksi ja ravinnoksi ja kaikeksi muuksi. Sama se on Jumalan sanan kanssa. Luettu sana, kuultu sana, se täytyy uskossa sulautua, jotta se tulee ravinnoksi ja voimaksi meille, jotta se tulee valoksi meidän tiellemme. Ja psalmista sanoo 119 ja 130, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Kun sanasi avautuvat. Se on synonyymi, kun ne sulautuvat. Se sulaa meissä. Uskon kautta me sulatamme sen Jumalan sanan. Silloin se lamppu syttyy huoneessa. Silloin pimeys väistyy ja sydämeemme tulee Jumalan sanan valo. Tällaista sanan sulautumista ja avartumista me tarvitsemme. Silloin sana on meille valona, meille itsellemme, ja me voimme Johannes Kastajan tavoin olla loistavia lamppuja ja julistaa Jumalan sanaa ja näyttää valoa muillekin. Niin kuin Johannes Kastajasta sanotaan, että hän oli palava ja loistava lamppu. Mutta ennen kuin Johannes tuli palavaksi ja loistavaksi lampuksi, sitä ennen sanotaan. Ja Herran sana tuli Johannekselle, Sakarian pojalle, erämaassa. Ensin tuli Herran sana, ja me on täysin varma, hän sulatti sen uskossa, ja se sytytti hänessä valon ja valkeuden, teki hänestä lampun, joka valaisi. Sama tie on meillä. Ei meillä oikotietä ole tähän ollenkaan. Siksi meille sanotaankin, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudella, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitosta Jumalalle sydämessänne, Kolossalaisten 3:16. Eli nainen sytytti lampun. Mitä hän teki toiseksi? Eikö hän lakaise? Jae 8. Eikö hän lakaise? Valon sytyttäminen toi esiin uuden epäkohdan. Ei se pimeä huone, ei siinä hoksannutkaan, miten törkynen ja likainen se lattia oli. Siinä vaan käveltiin ja tallattiin. Kaikki tuntui hyvältä. Mutta valo paljasti. Kaikki ei ole kohdallaan. Sehän on törkynen ja likainen se lattia, eikö näin? Valo paljasti sen. Sekaisuuden ja likaisuuden. Kadonnut raha oli siellä kätkössä epäjärjestyksen ja roskien alla. Nainen käsitti heti, että sieltä on mahdoton sitä löytää. Siksi hän ottaa luudan käteen ja alkaa siivoamaan ja lakaisemaan. Turha, roska ja roina viedään pois. Sitten rahakin voidaan nähdä ja löytää. Hän otti luudan käteensä ja alkoi lakaisemaan. Tämä meidänkin tulee jälleen tehdä. Kadonneen löytymiseksi. Sanan valossa voi paljastua kyllä epäkohtia ja paljon pois pantavaa. On tehtävä suur siivous. Mitä siellä Paavali sanoo 1 Korintolaisten 5:7-8? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus seurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ennen kuin Israelin kansa sai Egyptissä syödä pääsiäislammasta, heidän tuli hapan poistaa huoneista. Ja se hapan puhuu ilkeydestä ja pahuudesta ja niin edelleen meidän kielellämme. Ennen kuin me voimme syödä oikeasti Kristusta Jumalan sanassa, ja että ehtoollinenkin tulee meille siunaukseksi ja ravinnoksi ja voimaksi ja elämäksi, niin meillä tulee olla tietty sydämen asenne ja tietty puhtaus sen syömisessä. Koetelkoon kuki siis itseänsä niin, ettei teitä tuomita maailman kanssa. Hapan tulee poistaa. On aika panna pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo, Hebrealaisten 2:1. Ja kun me tämän teemme, luudan kanssa lakaisten tämän teemme, me alamme löytämään kadottamiamme asioita ja hukkaan joutuneita ihmisiä. 3. Eikö hän etsi visusti? Visusti etsiminen tarkoittaa huolellisesti ja tarkasti etsimistä. Ja näin ikään kuin suunnitelmallista, järjestelmällistä ja etten sanoisi systemaattista etsimistä. Uskonkin, että hän ruudutti sen huoneensa lattian, ettei vaan mikään kohta jäisi etsimättä. Hän etsii yhden ruudun kerrallaan, menee systemaattisesti seuraavaan kohtaan. Ja näin ollen hän on varma, että koko huoneen lattia tulee etsittyä. Hän ei ole kuin pölyimurin imuria, joka tuikkii sinne tänne sillä harjalla, ja kukaan ei tiedä, vaikka puolet lattiasta olisi jäänyt imuroimatta. Mutta toinen etenee systemaattisesti, ikään kuin parkettilauta kerrallaan menee siinä, ja hän tietää, kun hän tuolta seinästä lähtee ja tonne seinään on saapunut, niin joka ikinen neliösentti on tullut imuroiduksi. Jotain tämän kaltaista tämä nainenkin varmasti teki. Ehkä tässäkin on jotain oppimista meille. Joskus virheellisiä asioita ja käytäntöjä on etsittävä sanan valossa vaivaakin nähden tutkien. Ikään kuin systemaattisesti etsittävä, jotta ne löytyvät. Rukoillen, ehkä paastotenkin. Silloin me löydämme ja voimme laittaa kaiken pois, jotta se ydin löytyy. Kunnes hän sen löytää, oli neljäs periaate. Kunnes hän sen löytää, jae 8 siinä. Paimenesta sanottiin aikaisemmin, eikö hän mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja nyt nainen alkoi etsimään samalla perään antamattomuudella sitä hopearahaa. Hän ei laske tuntejaan eikä vaivojaan. Hänellä on vain yksi ajatus kirkkaana. Maksoi mitä maksoi, kuluu aikaa, kuinka paljon tahansa. Minä etsin, en anna perään ennen kuin minä löydän sen. Se oli hänen ehdoton periaate. Jumala lähti liikkeelle Kristuksessa täydellä perään antamattomuudellaan, kun hän tuli alas tänne etsintämatkalle. Hän lähti täydellä perään antamattomuudellaan. Hän ei antanut perään ennen kuin oli löytynyt kadotettu, eikö näin? Perkele erämaassa tarjosi hänelle helpompaa tietä, mutta hän torjui sen saatanan ehdottaman tien. Hänen etsimisensä yritettiin keskeyttää surmaamalla häntä useita kertoja hänen maanpäällisen vaelluksensa aikana. Mutta hän jatkoi perille. Hän jatkoi perille Golgatalle saakka. Kadonneen rahan, kadonneen lampaan kohtaamispaikkaan saakka. Se oli Golgatan ristillä. Sinne, missä meidän syntimme ja sairautemme heitettiin hänen päällensä, hänen ruumiiseensa, siellä hänen kätensä tavoitti kadonneen. Siellä se kosketti häntä, siellä se tuli osaksi häntä. Eilen viittasin Johannes 12, jakeeseen 32 ja 33. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Eli hän kuoli meidät tavoittaneena ja löytäneenä. Ristillä, siellä hän kohtasi aivan kirjaimellisesti kadonneen lampaan, kadonneen hopearahan. Ja voidaan etukäteen sanoa kadonneen tuhlaaja pojan. Jeesus sanoi, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Johannes 20:21. Meidän tulee myös etsiä. Koska isä lähetti pojan ja poika etsi perään antamattomasti ja löysi kadonneen, mutta se vaati häneltä täyden uhrin, eikö näin? Se ei tullut ilmaiseksi, ei sitä tietä, mitä sielunvihollinen tarjosi hänelle, vaan hän oli valmis etsimään loppuun asti, kunnes hän löytää, maksoi mitä maksoi, merkitsi se hänelle mitä tahansa. Niin kuin isä lähetti minut, niin minäkin lähetän teidät. Kyllä meidänkin täytyy olla valmiita etsimisessämme vaivan näkemiseen, jopa uhritien kulkemiseen ja mihin kaikkeen täytyykään olla. Jeesus lähetti tietty mittaan asti samalla periaatteella meidät liikkeelle etsimään kadonneita, millä isä oli hänet lähettänyt. Ja kun me näin etsimme, silloin mekin voimme löytää kadonneet, mutta myös oman elämämme kutsumuksen, ehkä uudelleen, jonka me olemme kadottaneet ja hukanneet. Oman armoituksemme, joka on ollut silleen sivuraiteella tai käyttämättömänä ehkä jo vuosiakin, mutta me löydämme sen uudelleen. Myös kadonneen kotialttarimme, kun me etsimme tällä päättäväisyydellä. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen, aamen.